Ngolunako luwa lero lwe lutongole eri abayizi bonna okudda ku masomero mu lusoma lwabwe olusooka omwaka guno. Ssentebe wa disitulikiti y'ekyotera omulonde Saasira Peter Asiimwe akubiriza bannakyotera obutatuuza baana baabwe waka wabula babazzeeyo ku masomero olunaku olwaleero batandike okusoma. Mu kwogerako ne Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo, abazadde naddala baamufuna mpola, abawadde amagezi okugenda okwogera n'abakulira amasomero abaana baabwe gye basomera basobole okusoma baleme kubatuuza waka.
Yebazizza bannakyotera olw'okumusango obusiro n'omulonda ku bwassentebe buno nfuna nasaba abazadde nti ebyobusigi byawedde abantu bansinkanye balabe ng'abaana bazzibwa ku masomero n'asaba nti bajja kuba abaweereza balungi singa banaafaayo nabo okubakwasizaako nebabeera nga bafaayo ku ebyo ebyokwatako ng'abazadde nabo bajja kwangulira obuweereza bwabwe. Mmozi era tusobola eddoozi ery'omuntu wa bulijjo nebibadde obubaka buli abazadde abagenda okuzza abaana mu masomero.
Twala omukisa guno okwebaza bannakyotera olw'obuwagizi obungi mwatuwadde, tubeebaza nnyo era tuli basiimu. Naye munzikize mu kaduso keekamu mbasabira mbakubirize ntuli mu kaseera kaakuza baana masomero ebyobufuzi byawedde, tusaba buli muzadde akola obuvunaanyizibwa bwe ng'omuzadde omumbu nga taata oba maama tuli nga tukumira abaana baffe mu masomero. So n'ekyo kijja kusanyuka nnyo, kijja kwangira obuweereza ng'abazadde tutuukize obuvunaanyizibwa bwaffe obw'okuza abaana baffe mu masomero. Era tubasuubiza obuweereza obulungi ate nga nammwe mukoze ekyo kyo mulina okukola nga bannakyotera era ng'abazadde.
Radio Buddu, James Bird wano, disitulikiti y'ekyotera.